ቀጥሎ የትግርኛ ፕሮግራም ይቀርባል። በእኛ በኩል
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ب22 ب25 ب31 متر باند خمون بنايل سات على فيسبوك ويوتيوب مشت مشت كاف ساعة 4 تخصب 4 فرقان ويكاهب 10 تخصب 10 فرقان يمحل ألف ده عند مسخم كبرى سماعتنا لومي عربي 19 مكابيت 2021 ويكاه 10 مكابيت 2013 عام تمرتيم مدباتنا بزينا جميرنا بايتو يونايتد سيس ካፕቲ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዘቅረብዎም ዓበይቲ ኣጀንዳታት ስደተኛታት ዝምልከቱ ክልተ ወሰንቲ መምርሕታት ትማሊ ኣፅሊቑሎ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ይፍፀማሉ ብዛዕባ ዝበሃል ፆታዊ ዓመፅ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
እቲ መስራት ሓቢርካ ንምፅራይ ዝብልሕቶ ከምዝ ተቐበለ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከምዝ ተዋህበሉን ተገሊጹ። ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ከምዝ ይብል
We're extremely concerned about the situation in Tigray, whether it's on the humanitarian or whether it's on the human rights. And that is why we have consistently...
But ab Tigray zitakhazata kunatat sabaw qululawun maghast masalatin azina tashaqilna lana. Sala zhona iyu nizisafha kunatat mabsah nabti kababin hat zallana. Angist Ethiopia tikalat sabaw haqaz nab Tigray nkhaatu mifqadu awantaw iyu. ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ግና ነቶም ዝተፈፀሙ ግሰታት ሙሉእ መስርሕ ምፅራይ ንክካየደሎም ሓቲትና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ውሃቢ ቃል ወሲኹ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ብኩሎም ወገናት ዝተፈፀሙ ግሰታት ምእንታን ምፅራይ ክግበረሎም ቢሮ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ ንከፃሪ ካብ ኢትዮጵያ ዕድመ ድሕሪ ምቕራቡን ሕቡራት ሃገራት ከምዝተቐበሎን እዩ እቲ ውሃቢ ቃል ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡ ዘሎ። ብመሰረት እዚ ነቲ ከይዲ ንምቕፃል ተግባራዊ ውጥናት ተጀ ሚሮ ከምዘሎን ስለ ርትዕን ፍትሕን ተባሂሉ እዞም ተበግሶታት ክቕፅሉ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ንምብዳህ ዝሕግዝ ተወሳኺ 52 ሚልዮን ዶላር ልግሲ ከም ዝገበረት ገሊጻ። እቲ ቁልውላው ካብ ዝወረደሉ ግዜ ንድሓር ዩናይትድ ስቴትስ 153 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ኣበርኪታ ኣላ። ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዚ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝተዋሃበ ልግሲ ዓለምለኸ መሻርክትን ትካላትን ነቶም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ 4.5 ሚልዮን ተፀበይትን ከምኡ ውን ኣብ ሱዳን ዝተሰደዱ 62,000 ሰባት ንምሕጋዝ ክጥቀምሉ እዮም ይበል። በቲ ኣብ ትግራይ ዝረኣየ ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ኣዚና ተሻቂልና ኣለና ዝብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዒ ንዝተዛረቡ ተገዳስነትን ስዳሮታትን ኣፍልጦ እናሃብና ማሕበረሰብ ዓለም ዝያዳ ንጥፈታት ከም ዝፅበ ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ዓዲ ኣብ ልዕሊ ዝኣቱን ኣብ ልዕሊ ትካላት ረድኤት ንርክብ ዝጥቀምሉ መሳርሕታት ዝተነብረ እገዳ ንኸልዕሎን ሰራሕተኛታት ረድኤት ብዘይደረት ንክንቀሳቀሱ ክፈቅድን ሓቲቶሎ። ህፁፅ ሙሉእ ውሑስን ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ትካላት ረድኤትን ሰራሕተኛታትን ዋናዊ ኣብ ጠለብ ዝተመስረ ተቀረብ ንምፍጻምን በትውግእ ንዝተጎድኡ ንኽነርክበሎምን ሓጋዝ እዩ ይበል። ፖለቲካዊ ፍታሕ ምስ ዘይትግበር ሰብኣዊ ኩነታት እናሓመቐ ከም ዝኸድ ዝገልጽ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምቁራፅ ተጻብኦ ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ምውፃእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይለታት ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ምውፃእ ቀዳማይ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሕወሓት ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሓይለታት ክልል ኣምሓራ ብዘይግድስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግፍዕን መግሃዝ መሰላትን ዝፈጸሙ ክሕተቱ ኣለዎም ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ዩናይትድ ስቴትስን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ኩነታት ብቀረባ ይከታተልዎ ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ቃል ንኽትግብር ነፃ ዓለምለኻውን ውሽጣውን መስርሕ ምፅራይ ንኽፍፀምን ፈፀምቲ ግፍዒ ንክሕተቱን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ቅልውላው ከም ዘሻቅሎ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ የሕድሮ ዘሎ ፅልዋን ዘድልዮም መሰረታዊ ቀረባትን ከም ዘገድሶ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡ። ሓሙሽተ ኣዋርሕ ድሕሪ ምውላዕ ውግእ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝተፈፀሙ ቁትለታትን ፆታዊ መክሰስትን ግልፂ ይወፅእ ኣሎ። 20 ቆልዑ ዝሓልፈ ሕዳር ኣብ ማርያም ደንጎላት ምቕታሎም ንስድራ ቤታትን ኮሚኒቲን ቃንዛ ኮይኑዎም ይቕፅል ኣሎ ይብል ዩኒ ዩኒሴፍ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕና እንተዘሪፎም ተሰሪቆም ዕጡዋትን ጉጅለታትን ይቕመጥሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ኮነ ተባሂሉ ጥቕዓት ምፍጻሙን እቶም ኣገልግሎት ዝልግሱ ትካላት ንድልየት ህዝቢ ከማልኡ ኣይከኣሉን ይብል እቲ ትካል ውግእን ስርቅን ዳኣስታ 6ሳሚታዊ ማእከላት ጥዕና ትግራይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይርዎ ኣሎ ይብል ዩኒሴፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕሎት ወታደራን ፖለቲካውን መራሕቲ ሕወሓት ኢዶም ንክህቡ ናይ መወዳእታ ንዝበሎ መፀዋዕቲ ኣመሓላሊፉ ተባሂሉ ናይ ቤት ፍርዲ መትሐዚ ትእዛዝን ዘይወፀሎም ተወለድቲ ትግራይ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናብ ሰላማዊ መነባብሮኦምን ናብ መረበቶምን ንክምለሱን ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ብመሰረት እቲ ካብ ቤተ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፀ መግለፂ እቶም ናብ መረበቶም ዝመለሱ ሰላማውያን ሰባት ብሕጊ ከይተሓተቱ ሰላማዊ መነባብሮኦም ክመርሑ ይኽእሉ እዮም ይብል ከቢድ ገበን ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዝወፀሎምን ላዕለዎት ፖለቲካውን ወተሃደራዊ መራሕቲ ግና ኢዶም ንክህቡ መንግስቲ ፀዊዑ ኣሎ ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ተቃዊሞም ካብ መዘነቶም ዝወረዱ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ውግእ ዝኣተው መራሕቲ ትክልል ዝነበሩ ናብ ልዝብ ሰላም ንክኣቱ ፀዊዖም ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተጠባበቀ ሓላፊ ዝነበሩ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ዝተናውሐ ውግእ ነታ 6 ሚልዮን ዝህዝባት ትግራይ ሃሲዋ ኣሎ ኢሎም ንሰላማዊ ልዝብን ኣገባብ ፍታሕን ክነቅድም ኣለና ዝብሎ ኣቶ ብርሃነ ብካልእ መገዲ ሰላም ኣይመፅን እቲ እንኮ መንገዲ ሰላማዊ ኣገባብ እዩ ኢሎም ኣለው ንሶም ወሲኾም ኣብቲ ውግእ ካብ 60 ክሳብ 70 መብዛሕትኦም መናእሰይ ዛጊድ ከም ዝሞቱ ተዛሪቦም መራሕቲ ኢትዮጵያ ግና በዝሒ ዝሞቱ ኣይገልፁን ዘለው ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ወፍሪ መኸተ ይመሓየሹ ከም ዘለው ዝጠቕሱ ኣቶ ብርሃነ ዝተናውሑ ውግእ ዕድል ከም ዘለውን ተዛሪቦም ቅድሚ 9 መዓልታት ካብ መዝነቶም ዝረዱ ኣቶ ብርሃነ ጅምላዊ ህልቂት ዝተረኣየሉ ውግእ እዩ ኢልካ ንምድምዳም ትግራዋይ ምዃን ኣይሓትትን እዩ እዚ ኣስካኻሕን ከቢድ ጥፍኣት ዘስዕበን ውግእ ክፀወሩ ኣይከኣልኩን ኢሎም ሽልማት ኖቨል ሰላም ዝተቐበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ንውግእ ኣብ ትግራይ ደው ኣቢሎም ተፈፂሙ ንዝበሃል ገበን ኩናትን ዓለምለኸ ምፅራይ ንክግበረሉን ብሕልፊ ዩናይትድ ስቴትስ እትመርሖ ፀቕጢ ኣጋጢሞም ኣሎ ንቐብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕፅል ዘሎ ፌደራላዊ መስርሕ ምፅራይ ይኽእሉ ኣይኮነን ምክንያቱ መንግስቲ ብብቕዓት ንርእሱ ክምርምር ኣይኽእልን ባሃልቲኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውያን ሰባት ኮነ ተባሂሉ ዕላማ ጥቓት ኣይተገብሩን እዩ ዝብል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሰብኣዊ ቅልውላውን መግሃዝቲ መሰላትን ከመ እውን እቲ ቅልውላውን ንቐርን ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ሓደጋን ዓሚቕ ሻዕሎት ከም ዝፈጠረሎም ዝገልፁ ልኡኾም ሴነተር ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝለኣኹ ትማሊ ፀብፂብና ኢና ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ውሳነ ቤት ፍርዲ ንክኽበርን ልዕልን ሕጊ ንክረጋገፅን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ተደጋጋሚ መፀዋዕቲ ኣቕሪብና መልሲ ኣይረኸብናን ኢሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ኮሚሽን ትማሊ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ጅማ ተኣሲሮም ዘለውን ብቤት ፍርዲ ብዋሕስ ንክፍትሑ ዝተፈቐደሎምን ኣቶ መሓመድ ደክሲሶን ካልኦትን ክሳብ ሎሚ ኣይተፈትሑን ይብል ይኹን እምበር እቲ መግለፂ ድሕሪ መውፅኡ ሓደ ካብቶም እስሯት ዶክተር ወንድሙ ለገሰ ምፍትሖም ሪፖርት ፀሃይ ዳምጠው ገሊፁ ብካልእ ዜና ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ማለት እዩ ኣብ ክልል ሃረሪ ዝሳተፉ ፓርቲታት ቅሩባት ከም ዝኾኑ ኣፍሊጦም ኢትየማን ኣብን ግና ብርክት ዝበሉ ሕፅያት ኣመዝጊቦም ነይሮም ብሰንኪ ፍርሓት ግና ውሳንኦም ከም ዝቀልበሱ ኣፍሊጦም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንለመዳ ኮቪድ-19 ዝህቦ ትኩረት ምዝንጋዕ ዝረኣየሉ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ምግባር ንክቕፅል ሰሙያ ጥዕና ይምዕዱ ኣለው ካብ ሆስፒታል ጉደር ዝኾነ ዶክተር ናኾም ተሾመ ኣብቲ ንሶም ዝሰርሕሉ ስፍራ በዝሒ ሕሙማት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰኸ ገሊፆም ሚኒስትር ጥዕናተ ሃገር ዶክተር ልድያ ከበደ ብወገነን ትግባር መምርሒ ምክልኻል ኮቪድ-19 ንምርግጋፅ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ጠቒሰን እየን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 9329 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝተታሕዙን እቲ ሃገር ካብ ኣፍሪካ መበል ሓምሻይ ተሰሪዓ ከም ዘላ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ ኣብ ሶማልያ ብሰንኪ ምህጎታት መስርሕ መረፃ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቀንፈዘው ንፀጥታን ምዕባለን እቲ ሃገር ናብ ሓደጋ የውድቆኸም ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊፆም መራሕቲ ሶማልያ ኢሎም ኣንቶኒ ብሊንከን ፀቢብ ፖለቲካዊ ረብሓ ንጎድኒ ገዲፎም ንህዝቦም ዘለዎም ተሓታትነት ዘኪሮም ግልፅን ኩሉ ሓቆፍን መረፃ ንኽተኣናግዱ ፀዊዖም ጥሎሚ ኣጓኒፉ ዘሎ ደውታ ዛግድ ንዝተመዝገቡ ምዕባለታት ዝህስስን ኣንጻር ግብረ ሽበራ ንዝካየድ ውግእ ዘዳኽብን እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ታንዛኒያ ድሕሪ ሃንደበታዊ ዕረፍቲ ፕረዚደንት ጆን ማግቫሊን ምክትሎም ዝነበራ ሳምያ ሱሉ ሓሰን ቃለ መሓላ ብምፍጻም ኣብ ታሪክ ተሃገር ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ታንዛኒያ ኮይነን ንሰን ሎሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል ታንዛኒያ ፃዕራ መራሒ ሲኢና ኢለን ኣለዋ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ቴክኖሎጂ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገማት እውን ኣለዎ። ንኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ እንተርኢና ኣብ ክንዲ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ። ንሎሚ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝሓልፉ መልእኽትታት ብኸመይነን ብቦምን ንርድኦምን፣ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምትሕልላፍከ ማዕረ ክንደይ ንጥንቀቕ ዝብል ኣርእስቲ ልዒልና ምሁራትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ዓዲምና ኣለና። ናይዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ትፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ባይቶ መውፃእቲ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሓዝዎ ዓብዪ ኣጀንዳ ስደተኛታት ነቶም ክልተ ወሰንቲ መምርሕታት ትማል ሓሙስ ኣፅዲቆሎም። እቲ ዝዓበየ ኣካታዒ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እዛ ሃገር ግን ገና ማዕልቦ ኣይረኸበን ትብል ሪፖርተር ካትሪን ጂፕሰን ከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። በብእዋኑ ቁፅሪ ዕቋ ሓተቲ ስደተኛታት ናባይ ዘይብሎም ህፃናትን ብደቡብ ሜክሲኮ ኣሜሪካ ይኣትዉ ኣለዉ። ምምሕዳር ጆ ባይደን ነቲ ኩሉ ግዜ መዘራረቢ ዝኾነ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ማዕልቦ ንክረክብ ይሰርሕ ምህላው ይገልፅ። ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሪ ስደተኛታት ዋላ እኳ ናብቲ ደብ እንተተፀግዑ ዛጊድ ብዘይ ምኽፋቱ ግን ተመሊሶም ይኸዱ ኣለዎም ትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኢያን ሳኪ። ኣባላት ቤት ምክሪ ሪፓብሊካን ከም ዝብልዎ ባይደን ኣብ ወፍሮም 11 ሚልዮን ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ንክኾኑ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ናብዛ ሃገር ክመፁ ዝዕድም ይብሉ። ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ዝውሕዙ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕብር። ላዕለዋይ ኣባል ሪፓብሊካንን መራሒ ውሁዳን ሴነት ሚች መኮኔል እዚ ቅልውላው ፀጥታ ዘስዕብ ይብሉ። እዚ ቅልውላው ፀጥታ ከስዕብ እዩ። ሓደስቲ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ቀረባ እዋን ጥራሕ ኣብቲ ዶብ ካብ ዝተታሕዙ ሰባት ገሊኦም ሽሞም ኣብ ዝርዝርቲ ኤፍቢኣይ ብኣሸባርነት ዝመዝገቦም ኮይዶም ተረኪቦም ኣለዉ ይብሉ። ኣብዚ እዋን ዶብ ሰጊሮም ንዝኣትዉ ስደተኛታት ቤት ምክሪ ነቲ መምርሒ እንተኣፅዲቕዎ ሕጋዊ ፅዕንቶ ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ባህሪ ፖለቲካዊ መምርሒ ስደተኛታት ዋሽንተን ግን ክቕይሮ ይኽእል እዩ ይብላ ሓላፊ ስደተኛታት ዶሪስ መይንሰር። ለውጢ ኢሚግሬሽን ዝቃወሙ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ነቲ ምምሕዳር እናነቐፉ ከሕልፍዎ ዕድል ይፈጥረሎም ብምዃኑ ምምሕዳር ባይደን ነዚ ኣመልኪቱ ዘውፅኦም ሕግታት ንምፅዳቅ ክህሉ ዝግብኦ ፖለቲካዊ ባይታ ዘፀበበ ወይ እውን ዝተሓላለኸ ይገብሮ ይብላ። ቤት ምክሪ ዲሞክራሲያውያን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝመፁ ሰራሕተኛታት ሕርሻን ከምኡ እውን ሕልሞም ካዕውቲ ዝመፁ ኮይኖም ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝህቦም ክልተ ፀበብቲ መስርሓት ኣፅዲቕሎም። ስደተኛታት ከይኣትውና ንዓፁ እንተኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ከስእነና ይኽእል እዩ ይብላ ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲ።
If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would be lost. It's always been a pleasure for me.
ንሓደስቲ ኣሜሪካውያን ክኾኑ ዝደልዩ ከይኣት ማዕፆና እንተዓፂና ኮይና ኣብ ዓለም ዝህልወና መሪሕነት ክንስእኖ ኢና። ብዛዕባ እዞም ሕልሞም ክዕውቱ ዝፅዕሩ መንእሰያት ምዝራብ ንዓይ ኩሉ ግዜ እዩ ዝሕጉሰኒ። ኩሉ ግዜ ክንኮርዕ እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ይብላ። እንተ ደኣ እዞም መምርሒታት ሕጊ ኮይኖም ፀዲቆም ከባቢ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣሜሪካውያን ክኾኑ ዘኽእሎም መንገዲ ክጅምሩ እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ናምባር ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስገዳድ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምና ዝብላ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ከቢድ ኣካላውን ኣእምራውን ስቃይ ከም ዝርከባ ቪኦኤ ዘዘራረበን ግዳያትን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓይደርን ገሊፀን ኣለዋ። ካብ መንጎአን ሓንቲ ብጉጅለ ወታደራት ኤርትራ ተዓሚፀ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ እውን ትርከበን። ብመሰረተቲ ካብ ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ መቐለ ሓዊሱ ሓገዝ ሕክምና ንምርካብ ዝመፃ ግዳያት 587 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ክኾና ከለዋ ዕድሚኤን ድማ ካብ 8 ክሳብ 9 ዓመት ምዃነን ተገሊጹሎም። ጭንቀት ኣእምሮን ጥንስን ሓዊሱ ብኤችኣይቪን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተቐልዓ ከም ዘለዋ እውን ካብ ዓይደር ሆስፒታል ተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ። ምላሽ መንግስቲ ትኽልልን ካልኦትን ሓዊሱ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎም።
ንደቀይ ክብል ሽመይ ኣይጠቐስ ዝበለት በዓልቲ ሓዳርን ዓደ ክልተ ቆልዑን ምስ ደቃ ካብ ኩናት ሃዲማ ኣብ በረኻ ከም ዝፀንሐ ትገልጽ። ናብ ገዛይ ክምለስ ከለኹ ወታደራት ኤርትራ ሒዞምኒ ትብል።
ጥሪ ዕለት ሓደ ግዜኣ ክተወርሑ ማለት እዩ ኣብ ዓዲግራት ዙርያ ኮይኑ ቀርተበር ዛላንበሳ መስመር እዩ ኣብኡ እዩ ያው ብዙ ኩነታት ሓዲመ ስለ ዝነበርኩ ምስ ደቀይ ቀለቦ ወዲአ ስንቂ ከምፅን ዓደይና መፃፍ ከለኹ ያ መንገዲ እዮም ሒዞምኒ 15 እዮም ተላጊፀምኒ
ክልተ ደቂ ኣለውኒ ክሳብ ሕዚ ዓይኖም ኣይረኣኽዎምን ትብል ወታደራት ኤርትራ ከምዝዓመፅዋ ትገልጽ።
ጥሪ ሓደ በዓልቲማ ሰዓት ሰለስተ ናይ ንግሆ ነይሩ ሒዞምኒ ኣፍ ቀደም ካን ብነይሩ ሕጂ ግን ንኣሳቶም እዮም ኣትዮምዎ ዘለው ግራረንደር ዝበሃል እ ንሳቶም እዮም ሒዞምዎ ዘለው ናብኡ ሒዞምኒ እዮም ኣትዮም ጥሪ ሓደ ዝጀመሩ ጥሪ ሸዓት ከምዚኣ ክትወርሒ እዮም ዝሰደድ ንሽሽ ሓደ ሰዓት ኣከባቢ ቀተላቀተላ ምትልኣየ ቀትላ ንተሳቀያ ዘይትመውት ኢሎም ናብ ጫካ ሒዞም ንኸይዶም ኣብ ገዲፎም ንኸይዶም ድሓር ኣብኡ ሰለስተ መዓልቲ ግዜም ናፈሰሰ ምስለዝነር ኣብ ኣውዒለ ሓዲረ እንደገና ናተንበርከኩ ናተፍሓኩ ናብ ፅርግያ ወፅአ
ብርሑቕ ሪኦምኒ ዝበለቶም ቀሺ ቤተ ክርስትያን ጨርቆስ ደጊፎም ክሳብ ዓዲግራት ከም ዝወሰድዋ ሓደ ዘዋሪ ባጃጅ ናብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ከም ዝወሰዳን ሰባት ገንዘብ ኣዋፂኦምላ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝበፅሐትን ትዛረብ። ኣብቲ ሆስፒታል ዝለዓለ ሓገዝ ምርካባ ትገልጽ ንሳ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ስለ ዝወረደኒ ኣብ ሓያል ስቃይ ኣለኹ ክትትል ይግበረለይ ኣሎ ትብል ብምውሳኽ ንምዃኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ወታደራዊ ካምፕ ካልኦት ወታደራት ከድሒ ንክዶ ኣይፈትኖም ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ከምዚ ክትብል ትምለስ።
ናታቶም ሻዕብያ ድኣ መዓትሞል እዮም ናይ ዘመን ሓርግን የለውን ሽካ ሕጂ ኣብ ዓድና ዘለዉ እሳቶም እዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ እንኳን ከድሒ ንኻፊ ብምፍጣር ካለጥረኒ ግዜ ሸዓቱ ብሂወት ዘበለሽ ከዓ ብዘለዓለም እንኳን የርስዐ ኣነ ተዘይ ሞይቱ እዚ ኢማኒት ዘይብሎም።
ሓንቲ ሰበይቲ ቀሺ ክድፈራ ከለዋ ምርኣያ ብሽም ፀዊዓ ቦታን ቤተክርስትያን ጠቂሳ ገሊጻ ኣላ። ንሳ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝወረደን ደቂ ኣንስትዮ ብትብዓት ወፂአን ድምፀን ከስማዕ ኣለውን ክትብል ትምዕድ። ክልተ ዘዘራረብናየን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ግዜያዊ መፅንሒ ናይ ሕክምናን ካልእ ክንክንን ይግበረለን ከም ዘሎ ገሊፀን። ካልእቲ ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂሙኒ ዝበለት ጓል 19 ተምሃሪት 12 ክፍሊ ምዃና ትዛረብ ካብ መቐለ ውፅእ ኢሉ ሓረና ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቦታ ከም እተዓመፀት ትገልጽ።
መቐለ ክኣትዩ ከለዉ ሕዳር 20 ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ካብኡ ምትሓዘኒ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፈልዩ ናብ ገዛ እተይኒ መታወቅያ ዝሕዘ ነይረ ርእየ ዮ ምልሻ ድየቦ ኮይኒ ኣይ ኣይኮነ ምልሻና ኣይሉ እዮ ካብኡ ፀታዊ መጥቃዕ ሰጥቀኒ ፈጣዊ ምስ ተሰዲድኒ
ብዘሰቅቅ ኩነታት ምስ ተጠቃዕኹ ንክልተ ሰሙን ተሳቅየ ነይረ ትብል። ዝደፈራ ድማ ናይ ኤርትራ ወታደር ምዃኑ ትገልጽ።
ዋላ ብት ድንያ ለይ ነገር ኮ ነይሩ ሃምዚ ናይ ኤርትራ ኒካ ኣዘራረ ብደንቢ ንፈልጦም ኢና ነርና ብዙሓት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ስለለዎ ሰዓካ ትፈልጦም ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ፈልዩ ወስድኒ።
ካብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተረኽበ መረዳእታ መሰረት ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ውቕሮ ዓዲግራት ዓድዋ ኣክሱምን ሽረ እንዳስላሰን ዝኣመሰላ ከተማታት ብወታደራት ተደፊረን ናብ ማእኸላት ጥዕና ሕክምና ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን 587 በፂሐን ኣለዋ። በዚሒ ፆታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎን ናብ ሆስፒታል ዝመፃ እናወሳኺ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ መረዳእታ ይሕብር። ካልኦት 48 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ካምፕታት ተታሒዘን ካብዚአን ኣብ ቀርሰበር 8 ኣብ ገጠር ዓድዋት 7 ደቂ ኣንስትዮ ይርከበን። ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለምለኸ ገባረ ሰናይ ንተን ደቂ ኣንስትዮ ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምንጭታትና ይሕብሩ። ብዛዕባ እዚ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኤምስኤፍ ስልኪ ደዊልና ንናይ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ክላውድያ ብሎም ሓቲትናየን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዛረባ ከምዘይደለ ሓቢረን። ፈፀምቲ ነቲ ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ምዃኖም እተን ተጠቃዕቲ ከም ዝዛረባ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ዓይደር ሆስፒታልን ይገልጽ። ኣብ ዓይደር ሆስፒታል ንግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ናይ ዘተኣናግድ ማእኸል ኬዝ ማናጀር ዝኾነት ሙሉእ መስፍን ብዛዕባ ኩነታት እተን ግዳያት ከምዚ ክትብል ትገልጾ።
ብጣዕሚ ሕማቅ ነገር እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዝገጥመና ኣሎ። ዳርጋ ኩለን ትብለን ትኽእል ተጎዲአን እየ ንመፃ ኣካላዊ ጉድኣት፣ ንእምራዊ ጉድኣት፣ ብዙሕ ሕማማት ሒዘን እየ ንመፃ። መብዛሕትኡ ጥቕዓት ዘሎ ብጉጅለ ብጉሩፕ ኮይንካ እየ ንጥቃዕ ኣለዋ። ሓንቲ ሰበይቲ ብ15 ብ20 ብ30 ብብዙሕ በቃ ዋላ ቁፅሮም ዘይትፈልጦም ቅዕትዮ እያ ተደፊራ ትመፅእ ኣለና። ብጣዕሚ ብኩሉ ዓይነት ተሃሲን እየ ንመፃና ኣለዋ። ለኣብነት ካብቲ ብፆታ ውርክብ ብመሓላት ለ ዝበሃሉ ሕማማት ብሙሉእ ሒዘን እየ ንመፅእ ኣለዋ። መብዛሕትአን ኤችኣይቪ ፖዘቲቭ ዝኮና ብዙሓት ኣለዋና። እዞም ጅግል ከርክር ዝበሃሉ ኤችቲኣይ ዝበሃሉ ሒዘን እየ ንመፅእ ኣለዋ። ጥንቲ መንገዲ ተዓፂ ስለዝነበረ ተሌልካ ናይ ጥንቲ መከላኸሊ ምሃብ ስለዘየሎ ኣብ ትግራይ ሕማቅ ኩነታት ስለዘሎ ሆስፒታላት ኩሎም ተዘሪፎም ኤመርጀንሲ ዝበሃሉ ድራጋት ስለዘየለው መብዛሕትአን ኣብ ቀረብአን ክግልገላ ስለለይከኣላ ዋላተን ብግዜአን ከይደንን ትጥዕና ትካል ጥርሑ እዩ እኒኦ ክግልገላ ይኽኣላይ። መብዛሕትኡ ዝጥቃዓለዋ ግን ኣብ ካምፖ ወሲድካ ዓቑርካ ልሶሙን ንክልተ ሰሙን ብብዙሓት ተጎዲአን ክመፃት ኣለዋ። ካብቲ ጉድኣተን ትሕማምን ሒዘን እየን ንመፅእ ኣለዋ። ጥምር ብጣዕሚ ቁፅረን ብርክት ዝበላ ኣካላዊ ስነምራዊ ብኩሉ ነገር ተጓሳቂለን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዋ እኒዋ ኣባና። ለኣብነት ሓንቲ ሓፍትና ኣላ ካብ ምብራቃዊ ከባቢ ልመፀት እያ። እዚኣ 3 ግዜ እዩ ጥቃዕቲ በፂሕዎ። መጀመርያ ተጠቂዓ ናብ ዓዲግራት ሆስፒታል ኣከባቢ ከይዳ መከላኸሊ ትወስድ ዕድል ረኪባ ነይራ። ናይ ትዕቢ መከላኸሊ ትወስድ፣ ናይ ጥንት መከላኸሊ ኩሉ ነገር ትወስድ ረኪባ። ኣብኡ ተሓኪማ ትምለስ ዘላ እንደገና ካልኦት ጉሩፕ ኣግንዮምዋ እዚ ብሒዛ ዝነበረት መድሓኒት ዝተጥቀሙ ዝነበረት መድሓኒት ደብርዮም እንደገና ካልኦት ደፊሮምዋ ተጠቂዓት መድሓኒታት ተመንጢሉ ኣብ ገዛኣን ዝዓረፈት እንደገና ክትነብረሉ ዝኮነ ኮፊ ሃውስ ነገር እዩ ነይርዋ። ኣብ ዕዳጋ ሓሙሽተ ኣከባቢ እንደገና ገዛ ላደለዩ 15 ሰበይቲ ብሚኒባስ ገይሮም ኣብ በረካ ወሲዶምዎ ቁፅሮም ኣይፍለጡ መዓት ወታደር ናክልትኦም ወስዋትዮም ፀኒሖም ናይና ኢደን እግረን ይኣትዮም ወታ ክደፍርዎን 2013 መዓል ተውቀኒዮም ወዲ 12 ዓመት ወዳ ኣብ ቅድሚታ ተቐቲሉ ሲሉላ ፀውዐት እያ ትበኪል።
ብሰንኪ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝለዓለ ናይ ኣካልን ናይ ኣእምሮን ጉድኣት ዝወረደን ናብ 4 ፅግዓ ደቂ ኣንስትዮ ሴፍ ሃውስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ መቐለ ኣብ ዝርከብ ማእኸል መሐብሐቢ ይርከባ። እተን ግዳያት ካብ ጥንሲ ኤችኣይቪን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብተወሳኺ ናይ ማህፀን ጉድኣት ምልማሳ ኣጋር ንናይ ኣእምሮ ምህዋኽን ሓደጋ ተቃሊዐን ይርከባ ይብል እቲ ሓበሬታ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ግዜ ምሕዳር ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰ ኣብ መቐለ ሆስፒታል ደቂ ሰብ ንዝርከባ ግዳያት ተዘዋዊረን ከም ዝረኣየአን ይገልፃ።
ከም መቐለ ዘሎ ዓይደር ሆስፒታል ይበቀፍ ኣለዋ ኢናየን ነርና ዝበፅሐን ነገር ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ከም ዝኮነ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ነገረናና ነይረን። ከም ናይ ወርልድ ባንክ እውን መፅኦም ነይሮም ብኣምወይ ንሪኤን ድልኢና ኢሎም ናከይድና ሪኦምና ነይሮም ብነታት ይሕዘን እዩ።
ኣብ ወታደራዊ ካምፕ ተታሒዘን ብዛዕባ ዝበሃላ ዘለዋ 48 ደቂ ኣንስትዮ ሓበሬታ ከም ዘይብለን ዝገለፃ ወይዘሮ እቴነሽ ኣስዕብ ኣቢለን ከምዚ ኢለን፣
ግን ከም ግዜኦም ምሕዳር ክልል መንግስቲ ዘለዎ ቅዋም ክክድርጊት ዝፍፀም ዘሎ ማዕ ስራሕ ዝውገዝ ምኳኑ ፈፂሙ ክፍፀም ከምዘይብሉ ተቐውም ከም ዘለዎ እቶም እዚ ዝሰርሑ ዘለዎ ኣካላት እውን ተፃሪ ብሕጊ ተታሒዞም ዝቀርብሉ መንገዲ ክእለሽ ከም ዘለዎ ጠንካራ ዝኮነ ኣቋም ኣሎ። ወገናትና እየን ኣሕዋትና እየን ዝበፅሕ ዘሎ ድማ ሼር ንገብሮ ኢና ክሰይን ማለት እዩ።
እተን ግዳያት ብወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍፀመን ንዕአን ይኹን ክርእይዎን ንዝመፁ ናይ ፌደራል ሰበስልጣን ስለዝዛረባ ነዚ ጠጠው ከብሎ ዘለዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኢለን፣ ንሕና ከም ክልል መንግስቲ ናይ ምሕታትን ምክትታልን ሓላፍነት እዩ ዘለና፣ ፌደራል መንግስቲ ሓደ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝረኣየኒ ኢልን ወይዘሮ ኢቴንሽ
ከም ጓል ኣንስተይቲ ዝስምዐኒ ኣሎ። ተይነን ሸር ይገብሮ ብጣዕሚ ሕነኒ ውሽጠይ ይደኒ ክገልፆ ኣይክእልን ተይነን ማለት እዩ። ምክንያቱም ዘን ቆልዑ እዚአን ክንደይ ተስፋ ክንደይ ዓላማ ዘለወን ክብረተን ዝሓለያ ደቂ ኣንስትዮ እየን ማለት እዩ። ከይደለየኦ እዩ ብኩሉ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ይሕዝነካ እዩ። ማንም እውን ሰብኣውነት ዘለዎ ሰብ ወዲ ተባዕታ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ማውገት እዩ ዘለና።
ርእቶታት ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ፖሊስ ፌደራልን ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሰንን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ምስ ረኸብና ክነቐርብ ኢና። መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኩናት ስዒቡ ኣብ ልዕሊ 108 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መድፈርቲ ከም ዝተፈፀመ ካብ መቐለ ዓድግራት ዓይደር ሆስፒታልን ውቕሮ ሆስፒታልን ረኺቦ እዩ ዝበሎ ቁፅሪ ገሊጹ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መግሃስታት ብናፃ ወገን ክምርመር ንዝቐረበ ፃውዒት ተቐቢሉ ዓዲምዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ እውን ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መግሃስታትን ገበናትን ክምርምሮ እየ ምባሉ ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ካብ መቆፃፅሪ ኣውሮጳ ካብ 1991 ድሕሪ ምፍራስ ሶቪየት ሕብረት ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ብሓባር ከስርሐን ዘኽእል ዝተወሰኑ ዝተነፀሩ ባይታታት ከም ምርምር ጠፈረን ቁፅፅር ኣፅዋርን ዝበሉ ረኺበን ነይረን። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ክልቲአን ሃገራት እስትራቴጂካዊ ዘተቕነሳ መጠን ኣፅዋር ኩናት ወይ ድማ ስታርት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣህጉራት ዝህሉ መጠን ኣፅዋርን ኒኩለራትን ኣመልኪቱ ዝተቐመጠ ገደባት ስምምዕነት ንሓሙሽተ ዓመት ክናዋሕ ገይረን እየን። ይኹን እምበር ምስ ሩስያ ዘለና ስራሕ ማእኸል ዝገበረ ርክብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ከተብፅሖን እትሓስብ ሓደጋ ምክትታልና ይሽፍኖ ማለት ግን ኣይኮነን። ፕሬዚዳንት ባይደን ለካቲት 19/2021 ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ጉባኤ ጸጥታ ሙኒክ ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ብሓንሳብ ጠጠው ብምባል ካብ ሩስያ ንዝመጽእ ስጋኣት ከፍሽልዎ ይግባእ ኢሎም።
Kremlin attacks our democracies and weaponizes corruption to try to undermine our system of governance. Russian leaders want
people Kremlin አንጻር ዲሞክራሲና ተሰርሐላ በተኣጽዋራዊ ኃይል ዝዓብሎ ሎግዕ ዘይንኦም ነቲ ንህና መምሕዳር ከነኣሱ ይፍትኑ ኣለው። መራሕቲ ሩስያ ሰባት ናትና መምሕዳር ከምቲ ናቶም ዝተበላሸዎ ከም ዝኾነ ገይሮም ክሓስቡ ይደልዩ። ይኹን እምበር ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ። ሩስያውያን እውን ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ወሲኾም ፕሬዚዳንት ሩስያ ፑቲን ምስ ኣውሮፓውያን ዘለና መደባትን ምሕዝነት ኔቶን ክዳኸም እዮም ዝደልዩ ኢሎም።
That's why standing up for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine remains a vital concern for Europe.
ሉዓላውነትን ሓድነታዊ ግዝኣትን ዩክሬን ጠጠው ምባል ንኣውሮፓን ኣሜሪካን ኣገዳስን ዘተሓሳስብ ጉዳይን ኮይኑ ዝርከብ። ነዚ ድማ እዩ ነቲ ብመነለኒ መርበባት ኮምፒውተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ብምስርሳር ከተብፅሖ ትፍትን ዘለ ሓደጋ ንምክልኻል ሓባራዊ ድሕንነትና ምሕላው ግድን ዝኸውን። እዚ ሃገራት ዓለም ምዕራብን ምብራቕን ንምጉናፅ ዝዓለመ ወይ እውን ጎንፂ ናይ ምፍጣር ድሌት ኣይኮነን ኢሎም ፕሬዚዳንት
ባይደን።
መጻኢና ኩለን ሃገራት ዓለም ብዘይገለ ኣስገዳድን ምፍርርሓትን ብዝመረፅኦ መገዲ ብናፅነት ክውስና ዝኽእላሉ ግዘ ክኸውን እዩ ድሌትና። ናብቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝነበረ ኣብ መንጎ ተቃዋምን ዘይተዓፃፃፊ ቅዋም ሕብረትን ክንምለስ ኣይንኽእልን የብልናን እውን። ንሕንሓትና ንኹልና ኣብዝሃሲና ጉዳያት ክህሉ ንዝግብኦ ምትሕባርና ዝዓግት ክኸውን የብሉን። ንዴሞክራስያዊ ክብርታትና ጠጠው ክንብል ይግባእ። ብብሕታውነት ሒዞም መፅቀጥ ከም ንቡር ክቆፅሩ ንዝፍትኑ ኣይፋሊልና ክንምልሶም ይግባእ ኢሎም ፕሬዚዳንት ባይደን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ ቴክኖሎጂ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገማት እውን ኣለዎ። ንኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ እንተርኢና ኣብ ክንዲ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ። ንሎሚ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝሓልፉ መልእኽትታት ብኸመይነን ብቦምን ንርድኦምን ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ምትሕልላፍ ከ ማዕረ ክንደይ ንጥንቀቕ ዝብል ኣርእስቲ ልዒልና ምሁራትን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያን ዓዲምና ኣለና። ናይዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሸው ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ